Il-Maltese Australian Association fil-Victoria ser ifakru it-82 anniversarju ta' Operation Pedestal magħruf bħala il-konvojs ta' Santa Maria. Fuq it-telefon għandi l-Sur Benny Soler li huwa il-President ta' din l-Assoċjazzjoni. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek.
Salilek u marba s-semmeħ. Di kif ta' finti u naħseb jaffu l-Maltin illi di kienet s-salvazzjoni ta' Malta. U dik li nifhem jien li għalkemm Malta żammet u ħadet il-George Cross li kien onur kbir fl-Imperu Ingliż għal daqsxejn nazzjon li hi Malta, imma li ma kienx il-konvoj ta' Santa Maria Operation Pedestal, Malta ma kienx issalva u Malta ma kienx tkun fejn qiegħda llum. Dak huwa l-femet tiegħi. Kienet il-ħolma tiegħi minn dukun xkejken biex ngħidu hekk, bajt insostni biex nara x'nista' nagħmel għall-Ażiża Malta tagħna ġodi l-art li nħobb ħafna l-Awstralja. Jiena ngħid il kulħadd li jiena Awstraljan, Malti Awstraljan. U nixtieq il-kultura tagħna, l-istorja tagħna tebqa' timxi hawnhekk u jekk insibu nies li jridu iżommuha għax waħdi ma nista' nagħmel xejn. Imma dik ukoll nixtieq ngħidlek ukoll biex nagħmel appeal illum anke bl-Ingliż għall-familji biex jekk ikollhom xi żgħażagħ jiġu għal dejn l-affarijiet anke lest biex nagħlimhom biex jimxu l-qudiem.
U huwa propju għalhekk li se torganizzaw dan it-82 anniversarju ta' Operation Pedestal bħas-soltu fix-Shrine of Remembrance.
U Shelter of Peace. Għax dik hija Shelter of Peace. Dis-sena se jagħlaq 30 years, 30 sena li nbena u di hija l-ħaġa li nixtieq titkompla jien qgħu jew m'inhiex li bħala Maltin Awstraljani nżommu l-kultura tagħna. Kienet il-ħolma tiegħi, il-passjoni tiegħi, imma dea huwa ta' kulħadd nixtieqi. U x'inhi tagħmel diddaqxej ta' tekka biex ngħidu lek. Ażiża Malta tagħna llum għall-paċi. Dak imsemmi il-monument tal-paċi ġew. Il-Malta għalkemm ngħidu rebbieħa u rebbieħa u rebbieħa, Malta fis-sens ma rebħet xejn. Fl-ewwel assedju l-kbir u fit-tieni assedju l-kbir. Malta żammet. Żammet bil-paċenzja u bit-tama u bil-fidi. Ejnuha. Ġifieri sija meta kien hemm il-kavalliri u sija meta kien hemm l-Ingliżi li qed nagħmel għal dawk kollu li ġew jiddefendu l-Malta wkoll. Ringrazzjament għal dawk. Ma ninsewx li l-Maltin waħedhom ma setgħu jagħmlu xejn. Però meta tara llum li Malta għandha vuċi fil-Mediterran, fl-Ewropa u fid-dinja nazzjon li daqs Phillip Island biex ngħidu hekk. Għamlet pass kbir kbir u qed titkellem għall-paċi.
Din is-sena it-82 anniversarju ta' Operation Pedestal u se tfakkru din il-ġurnata il-ħadd il-11 ta' Awwissu.
Ekku, 11 ta' Awwissu għall-Osinar, xtieq un-nies speċjalment jekk nagħmlu barra dejjem ikun hemm xi turisti u dik l-oħra, nipprova nagħmel sforz biex issir barra jekk ikun il-weather tajjeb jiġifieri. Jekk ma jkunx tajjeb, irrid nieħu x-xrajn. U x-xrajn hemm limitu kemm jistgħu jidħlu nies, jiġifieri hija ħaġa oħra. Minn żmien tal-COVID l-affarijiet bidlu ħafna. Qabel jien kont inkellem nies tal-militar ġenerali, konsli u da bit-telefon illum ħafna bid-diġital u tistenna u emails u l-affarijiet illi jien ngħidha pubblikament. Ma tantx up to date f'daw l-affarijiet. Imma situazzjoni hija nagħmel ħilti biex jekk jiġu u jgħinu għandi l-bnadar ta' kull vapur ta' meta ngħid kull vapur tal-konvoj ta' Santa Maria biex ngħidu qed ta' Operation Pedestal li hemm daqsxejn kulur. Il-bnadar tan-nazzjonijiet tifhem u l-bnadar li ppreżentaw il-Malta Garrison, jiġifieri il-Navy, l-Army, l-Air Force u Malta Civil Defense. Skidu l-kadetti u l-weather ikun tajjeb. U l-affarijiet isiru sewwa dejjem ipoġġu kuruna fix-xrajn għax dak huwa għamel statement li bħala x-xrajn huwa l-altar maġġur biex ngħidu hekk u mbagħad immorru x-shelter of peace li huwa ħaġa tagħna. tifhem tal-Maltin. U ta' kulħadd mhix tal-Maltin biss, dak hawnhekk ġurijiet imma hija tal-Malta.
U dak il-monument iddisinjajtu instess.
Iddisinjajtu bħala l-istorja ta' Malta. Jiena kelli arkitettur ġew. Però l-arkitettur b'kull rispett qed nitkellem ma għamilx dak li mbagħad iddisinjajt kollox jien. Ma kienx jaf fuq l-istorja ta' Malta. U jien diżinjatur fis-sens tiegħi biex ngħidu hekk, u s-simbolu x'inhu hija Malta. Dak għamiltu għalhekk. Imma l-kwestjoni qiegħda li dak il-monument jippreżenta l-istorja ta' Malta. Jiġifieri fl-isfel hemm l-assedju ta' 1365, ġifier ta' żmien l-ordni tal-Kavallieri. Jogħġbok nagħmel l-appell anke bl-Ingliż illi jekk ikun hemm xi familji għandhom xi żgħażagħ jekk jistgħu jaġibuhom biex jiġu trattati għal dan l-affarijiet. I would like to make an appeal to all Maltese families. If you know of young students within your family or otherwise that have interest in the history and culture of Malta or even in the Maltese Australian community history, I wish if they are interested to participate, I'm willing to teach them for this event, the George Cross in April and the convoy of Santa Maria in August, the shrine and the shelter of peace. We always have these functions. The future of our community lies on the young.
U għalhekk importanti li avvenimenti bħal dawn fl-istorja ta' Malta li jitfakkru bħalma intom qed tfakkru dan il-konvoj ta' Santa Maria u tajjeb ukoll kien dak l-appell bl-Ingliż li għamilt lill-ġenerazzjoni żgħażu għax kif dejjem ngħidu aħna bħala komunità kull ma jgħaddi żmien aktar qed insiru anzjani. U jekk ma jieħdux f'idejhom ir-riedni it-tien u t-tiela ġenerazzjoni kif qed tint ukoll f'dak il-messaġġ avvenimenti bħal dawn tifkirit bħal dawn sfortunatament jispiċċaw fix-xejn.
Dik hija t-tema tiegħi ġew bħall-missieri naf kemm kien verfur missieri għal dawn l-affarijiet u bekk żammejt ir-riedni wara biex ngħidu hekk taf kif u dan li tani il-ħaġa li nifassajjer u niprofa nżomm il-kultura kemm jista' jkun. F'kwalinkwa sens, ġifieri, kull ma organizzajna dejjem fis-sens kulturali Malti. Jekk għamilna ballijiet, jekk dejjem żammilna mal-8 Settembru anke il-klabb tal-Maltese Australian ġifieri, nfetaħ fl-8 Settembru, fit-8 Settembru biex tkun mal-Vittorja. Qed u ħaġa li konna meta ġejna l-Maltin hawnhekk kienet ħaġa li taqadna dejjem. Allora, dawn huma l-affarijiet li nixtieq ebu sejrin, li kifetlek Sunday, 11 ta' August, li se jkun ix-xejn 12 o'clock, se jkun l-bnadar, nittiednu dinjitarji, ċivili u militari, u nagħmlu l-funzjoni hemmhekk. L-ofsinhar, qed lejt George Shrine, u nimxu għax-shelter of peace. U nisparaw kollox il-weather ikun mhux ħażin, nisparaw kollox imur tajjeb.